Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія занепакоеная перавышэннем нормаў паставак беларускага малака і мяса. Бацька пацярпелай ад леташняга выбуху ў метро, які правёў паўгода на прымусовым псіхіятрычным лячэнні, вярнуўся дадому паводле рашэння суду. Кіраўніца Нацбанку абяцае, што ў наступным годзе не будзе рэзкіх зменаў курсу рубля.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, ў праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада Федэрацыі Расіі аднагалосна ўхваліла прыняцце антымагніцкага закону, які забараняе амерыканцам усынаўляць расійскіх сіротаў. Раніцай у сераду ля будынку Рады Федэрацыі прайшлі адзінкавыя пікеты праціўнікаў і прыхільнікаў гэтага закону, прынята ў мінулую пятніцу Дзярждумаю ў трэцім чытанні ў якасці адказу на акт Магніцкага ў ЗША. Між тым, Рада ў правах чалавека пры расійскім прэзідэнце накіравала ў Раду Федэрацыі сваё заключэнне, у якім говорится, что законопроект суперечит Конституции и международным домовам и мае потребу у допрацовцы. Для того, как поступить у силу, закон повинен быть подписан президентом Владимиром Путиным. Президент Египту Мухаммед Мурсі подписав сёння ухвалены на референдуме проект новой конституции. Паводле апублікаваных у аўторак офіцыйных вынікаў, документ падтрымалі прыкладна 64% выбаршчыкаў. Пры гэтым яўка была вельмі нізкай, прагаласавалі меней за траціну зарэгістраваных грамадзянаў. Прыхільнікі апазіцыі, якія пратэставалі супраць прыняцця документу, лічаць, што ён не гарантуе захаванне асноўных правоў грамадзянаў і не здольны абараніць інтарэсы жанчынаў і меншасцей. Праект быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе пераважаюць ісламісты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дэпутаты ніжняй палаты парламенту Японіі зацвердзілі на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны 58-гадовага Сіндзо Абэ. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую яна чольвае, атрымала перамогу на праведзеных 16 снежня усеагульных парламенцкіх выбарах, завяршыўшы тым самым трохгадовае кіраванне дэмакратычнай партыі. У 2006-2007 годах Абэ ўжо займаў пасаду прэм'ера, ягонаму цяперашнім кабінету трэба будзе ў першую чаргу паспрабаваць справіцца з рэцэсіяй у эканоміцы і ўрэгуляваць тэрытарыяльную спрэчку з Кітаем вакол выспаў у ўсходне-кітайскім моры. Паводле паведамленняў, кіраўнік вайсковай паліцыі Сырыі генерал Абдулазіз Шалаль збег у Турэччыну і перайшоў на бок праціўніка.